Dankie vir u teenwoordigheid. Kom seën ons vanaand. Kom besoek ons. Kom verheerlik u self. Amen. Ook in die Nuwe Testament, so bladsy 1222, Titus, die tweede hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf die 11de vers. Net voordat ons gaan lees, herinner ek aan die vraag wat so in ons gemoed van tyd tot tyd opkom. En die belangrike een vanavond is die derde vraag: hoe kan ek hierdie dinge vryspring? Met ander woorde, dit wat Dominee Peer ook baie sterk vir ons op gewys het, daar die gedeelte, die groot verdrukking waaroor hy baie duidelik met ons gepraat het, en dan ook verwysinge na wat precies daar sal gebeur. En daardie is die vraag wat ons in hierdie aand vir u gaan duideliker maak. Sê nie, ons gaan hom heeltemal antwoord vir allemaal nie. Gestaan het ons redelik, ek dink, by die gedagte stilgestaan. Ons het so bykie baie instemmings van u af opgemerk. Ja, ons is in die laaste tye, in die laaste dae, en ons lees vanaand saam van Titus 2 vers 11 tot 15. Hy begin by vers 11 wanneer hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wereld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Here Jesus, so baie dankie vir die geleentheid wat ons vanaand het, Here, vir mense, vir kinders van God, vir soekenis dalk ook, wat in hierdie aand werklik moes ernstig na nuwe energie soek om vanaand hier te kan wees. Ons allemaal is ook in huishoudings, Here, daar moet kos gemaakt word, daar moet gebad of gestort en aangetrek, kinders moet versorg word in vele huisgesinne. En Here, hier is ons vanaand. Ons is hier omdat ons u lief het, omdat ons smag om u stem te hoor, omdat ons begeer om die waarhede van u woord met mekaar te deel. Ons wil ook vanaand ons dank aan u rig, Here, uit ons harte, vir Dominee Peer wat vanaand in ons midde kan sit, as ook ons visievoorsitter, broer Martin, albei van hulle wat vandag vir groot ondersoeke was, en albei van hulle wat die blye nuus gehoor het, dit is wel met die liggaam. Ons begeerte vanaand is ook dat wanneer ons hier van mekaar sal uitbeweeg, dat het ook wel sal wees met ons elkeen se siel, met elkeen wat inluister, dalk oor die lengtes en breedtes van hierdie aardbol, is daar mense wat dalk vanaand inskakel, sommiges hier in Suid-Afrika, miskien aan die suidekant van Suid-Afrika, miskien ver in noord toe, miskien na die Wes-Kaap toe, miskien na KwaZulu-Natal se kant toe. En hier is so ver as oorkant die groot waters, is daar dalk mense wat vanaand ergens gehoor het, dat hierdie boodskappe uitgesaai gaan word en wat nou sit en luister, ons bid dat U hulle besoek. Ons bid dat U die siele wat na U smag kom verkoek met U teenwoordigheid. Ons bid na die kinders van God wat vanaand ook reikhalsend smag om te hoor wat U ook aan hulle wil bevestig, dat hulle ook vanaand sal inneem. En Here, dat ons ook U kan vertrou om die predikers in hierdie dae opnuut te versterk. Terwyl daar tereg gebid is, net nou in die konsistorie, dit is uitputtende werk. Dit is verantwoordelike werk om tussen God en die mens te moet staan, om die woord te moet voorberei, om seker te maak dat ons sê wat God wil hê ons moet sê. En daarom bid ons, terwyl ons, Here, nou al reeds hier na die helfte toe gaan van die boodskappe vanaand, dat ons vir U kan dank dat U tot hier toe gedra het. Ons verklaar, Here, dat ons nodig het dat U in ons midde sal kom spreek. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou geliefdes, vers 11 sê vir ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dan vanuit daardie tekst van oordenking is daar sekere aspekte wat voortvloei wat die Christelike lewe aan betref. Geliefdes, daar's baie mense en baie mense ook raak ongelukkig as ons as predikante so daarna verwys. Maar ons is nie in hierdie dae gemoeid met ongelukkigheid nie, ons is gemoeid met die woord. Daar is vele mense wat ergens in hulle lewe ondervinding gehad het, ergens vir jou die mooiste getuienis kan vertel, selfs lidmate en jong katkesante wat vir jou die mooiste getuienis, die mooiste rympie kan kom vertel, van precies hoe hy of sy by die Here sou uitgekom het. En daarby bevraagteken ek nie links en rechts mense se getuienisse nie. Maar wat ek wel baie ernstig bevraagteken, geliefdes, is die lewe wat geleef word. Die lewe van u en my wat so belangrik is, en ek gaan dit verduidelik aan die hand van hierdie skrifgedeelte, laat ons verstaan waaroor gaan dit alles. Hoekom is hierdie stuk geskryf? Die eerste gedagte wat ons net so by die inleiding met u wil deel is, dat Paulus het 'n besondere verhouding gehad met Titus. Titus is daar op die klein eilandjie Kreta, gaan dit vir u nou wys, en hy word opdragte gegee om die gemeentes, daar was verskeie Christelike gemeentes op hierdie eiland reeds gevestig. En Paulus praat van hierdie jong man aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Kan ek u vra, hoekom dink u het Paulus nie geskryf net nie, Titus, my kind, volgens die gemeenskaplike geloof nie? Hy kwalificeer dit. My ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Want hierdie jongman Titus het 'n ywer gehad vir die dinge van God. Hy het nie geskroom om saam met Paulus te gaan op sy reise en waar hy gaan bedien het. Hy gaan lees in die 2 Korintiërs brief, hoofstuk 2, hoofstuk 7, hoofstuk 8 vers 23, verwys hy weer na Titus as sy metgesel en medewerker. 'N jong man wat nie passief was in die uitleef van sy christenskap nie. 'N jong man wat nie voortdurend met 'n kruiwa aangestoot moes word om die werk van die Here te gaan doen nie. My ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Hy praat in dieselfde voege van Timoteus, en is baie duidelik dat Paulus albei hierdie twee jongmanne aan Jesus Christus voorgestel het. Hy het hulle na Jesus Christus toe gelei, hy was hulle geestelike vader, maar dit het ook nie daar opgehou nie. Hy het hulle geleer die voorbeeld hoe om God te dien. Jy sien, hoe kom ons begin op hierdie trant is, omdat ons die hele tyd in ons agterkop die vraag koester, hoe kom ek daaruit en beland nie in hierdie drukgang wat voel asof dit nooit tot einde kom nie, en waarvan sommige die meerderheid uiteindelik daar beland nie. Hoe spring ek dit vry? Geliefdes, was jy maar koud of was jy maar warm? Maar nou dat ons lauw is, sê God, spuug hy ons uit sy mond uit. Hy verwys daar, ons weet, na die kerk van Laodicense. Dis waar die kerk van God hom in ons daar bevind. Ons is so behep met ons dominee. O, hy moet net 'n fantastiese mens wees. Hy moet net voldoen aan ons kriteria. Hy moet so praat, hy moet so optree, hy moet so sit, dat ons vergeet wat die Here van ons verwag as sy kinders. Die dominees is net so kinders van God, soos elke een hier wat daai versekerheid in sy of haar hart het. Die dominees kan ook lauw word. Geliefdes, die doel van hierdie brief is juis om vir Titus ook aan te moedig en om hom te versterk. Want die Kretense, ek gaan so 'n bietjie vir hier vorentoe gaan, net laat hier die kaart kry, ek het so klein kaartjie daar opgesit, en ek gaan net so 'n bietjie beweeg, dat ek vir u kan wys. As u nou kyk, hier so is Egypte, so dis die noordelike deel van Afrika, so dis baie belangrik dat u dit weet, en dan hier so, op hierdie kus natuurlik, daai rooi kolletjie is Jerusalem, so daai is nou Israel wat daar lê, in die Gaza strook, wat nou so baie in die nuus is daar so, en dan daar lê Kreta, daar lê Italië, natuurlik Korsika daai, en dan, sê vir my, Sicilië, skies ja, dankie, Korsika is aan die kant toe, dink ek het hom gesien verlede jaar, en natuurlik hier so klein Asië wat hier so is. So Kreta is daai in die middel van daardie Mediterreense see, vriende. Was bevoorreg om 2 keer in die Mediterreense see te kon swem verlede jaar. En dan is hierdie Kretense is 'n baie spesifieke volk. Is nie maklike mense om mee te werk nie. Hulle het heeltemal 'n ander aanslag op die lewe, 'n ander kultuur, sodat daar in die vroeë hoofstuk 1 na hulle verwys word, geliefdes. Hy sê baie duidelik van hulle, hulle is soms mense wat eenheid hulle eie profeet het gesê, hoofstuk 1 vers 12, die Kretense is altyd leenaars, luister mooi, ongediertes, lui buike, dit was 'n ander volk. En Paulus moet vir jong Titus, verskoon my, moet hy bemoedig om hierdie gemeentes te versterk. Die derde gedagte daar wat ek inleidend wil sê, die karakter van hierdie brief is 'n baie sterk evangeliese aanslag. Hierdie brief, vriende, herinner vir Titus die doelwit om die kerk te Kreta voor te berei, sodat die kerkmense vir hierdie vrede wilde volk voorbeelde kan wees. Ons kan nie die getuienis dra, kind van God, maar ons lewe soos 'n kind van die wêreld nie. Daarom is dit so kardinaal dat ons hier kyk na die inleiding van tot die boodskap, en ek het met 'n doel hierdie agtergrond vir jou opgesit. Die drie kruise van Golgotha. Aan die een kant was daar 'n man wat gesterf het in sy sonde. Aan die ander kant was daar 'n man wat gesterf het verlos van sy sonde. En in die middel was daar 'n man wat vir die sonde gesterf het. En daarom, wanneer ons praat oor die reddende genade van God, dan kan ons nie anders da as om by die begin te begin nie, en ek lees vir die woorde van Titus hoofstuk 1 vers 1 tot 3, Paulus, die diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, luister mooi, van ewigheid af beloof het. God het nie toe die sonde in daar in die tuin van Eden plaasvind, toe dink hy vinnig, nou moet ek gou 'n plan maak nie. God se verlossingsplan was voordat tyd bestaan het, het God geweet in sy alwetendheid, dit gaan die bloed van sy seun kos om die wêreldse mense terug te win, om vir hom 'n volk te wees, om sy eiendom te wees, vriende. Jy en ek, wat kind van God is, behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan Christus, want hy het ons dier gekoop met sy bloed. Hy het ons nie gekoop met silwer en goud en verganklike dinge nie. Vers 3, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat aan my toe vertrou is. Die my is nou nie Gerrie van Dale nie, die my is Paulus. Hy is geroep, hy is gesalf deur die Here met 'n besondere salwing om na die heidene toe te gaan, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser. Aan Titus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike geloof. Die ewige lewe is binne die bereik van die mens geplaas. God se beloftes staan vas. Hierdie plan, geliefdes, was altyd in plek. Kom ons blaai na 2 Timoteus. 2 Timoteus 1 vers 9 en 10. Ek gaan vanaf vers 8 lees. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Hy het geen onsekerheid gehad met betrekking tot sy doel op hierdie aarde nie. Hy het geen onsekerheid gehad waarvoor God hom gered het nie. Hy moes die evangelie aan die heidene gaan oordra, en soms moes hy het verduidelik het ook. Geliefdes, Jesus moes die prys betaal, en dis oor hierdie prys wat betaal is, wat ons in hierdie aand weer sal moet praat, want Paulus gee baie duidelike praktiese instruksies met betrekking tot die reddende genade van God. Ons word herinner aan Godse genade. God's grace, charis, unearned and unmerited favor, onverdiende guns. God se liefde stort hy uit en betoon hy deur sy genade as 'n geskenk aan te bied. God se genade is nie net 'n goddelike attribuut nie. Dit is ver meer as net dit. Dit is 'n goddelike persoonlikheid. Jesus Christus. Jesus Christus was nie alleenlik net God verpersoonlik nie. Jesus was genade verpersoonlik. Sing dit in ons harte, geliefdes. Hy is die verpersoonliking van wat genade is. Wie van ons sal sommer maar net ons lewe gaan aflê vir iemand wat ons nie eens ken nie? Dink 'n bietjie daaraan. Spaar vanaand met u oor die tema die reddende genade van God. En ons gaan met u praat oor wat aan alle mense verskyn het, wat ons leer om die goddeloosheid te verloon, wat ons leer om die wêreldse begeerlikhede te verloon, wat ons leer om ingetoe regverdig en vroom te lewe in die teenswoordige wêreld, en wat ons aan ons verwagting bied. Daar staan, grace is the enabling gift of God, not to sin. Grace is power. Genade is daardie geskenk wat God aan ons gee, wat ons in staat stel om nee te sê vir sonde. Want as ek God se genade deelagtig geword het, dan wil ek nie sondig nie. Eerste gedagte wat ek vanaand met u deel is, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Terwyl hierdie aarde in hierdie stadium deur geweldige uitdagings gaan, as ek dink aan die volk Israel in hierdie aand, wat op hierdie stadium van alle fronte af bestook word met letterlik duisende misiele wat op enige plek, op enige oomblik kan val, kan ontplof, vuur aansteek, mense doodmaak, dan is hierdie aarde is in hierdie mag van boosheid gehul. Maar te midde van dit alles, dominee Pewe daarna verwys ook, mense wat hier gered word, mense wat gered is in die Ou Testamentiese tyd, mense wat selfs na hierdie wonderlike verskyning van Jesus gedurende hierdie tydperk, gaan daar mense wees, gewone mense, heidense volke, besonderlik gaan daar ook later een groot deel van Israëlse mense wees, nasionale bekerings beleef, en daar gaan mense wees wat in hierdie tyd tot die Here hulle gaan wend en wat met hulle lewens gaan boet. Daar's verwys daarna, maar te midde van alles is God se reddende genade nie afwesig nie tot die finale oordeel voltrek is. Hierdie reddende genade wat verskyn het aan alle mense, is die verskyning is die woord epifanio. En dit dra die betekenis om aan die lig te bring. God het dit nie weggesteek, kyk as ek sou preek, u hoor net 'n stem die hele tyd, maar u sien nie, hy is geopenbaar. Hy het na die aarde toe gekom, mense het hom gesien, Johannes skryf, hy sê wat ons gesien, wat ons gehoor het, wat ons betast het, aangeraak het. Hy praat van die Here Jesus Christus in sy menslike vorm, wat by hulle kom tabernakel het. Hy het die reddende genade na die mensdom gebring. En ek lees vir u wat Jesus self sê in Johannes hoofstuk 12 Ek dink ons was gestaand ook in Johannes 12. Ja, ons was. Ek lees in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. Luister die volgende teks. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. En Jesaja daarvan reeds geprofeteer, toe hy gesê het, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hoekom kon hulle nie geglo nie? Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Jy sien, die reddende genade van God word in ons teenwoordigheid op verskillende wyse aan die mensdom geopenbaar. Uitdruklik sê Jesus vir hulle, hy is die lig. Die engels praat van hierdie gedeelte aan alle mense verskyn as bringing salvation to all men. God wil dat alle mense gered moet word. Die vraag is, word alle mense gered? Omdat God nie wil nie? Nee, omdat die mense nie wil nie. Geliefdes, die woord salvation wat hier in die Engels gebruik word, bevestig Godse intentie, sy begeerte, sy verlange om die mens te verlos, om die mens vry te koop van sonde, want sonde oefen 'n mag uit in die mens se lewe. En voor jou kan kry as jy so diep in die duisternis van sonde in, dat jy nie meer kan uitkom nie. Hierdie intentie van God word bevestig in vers 14, wat homself vir ons gegee het. Dis nou in Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Vriende, die reddende genade van God wil ons verlos van alle ongeregtigheid. Wil jou vry maak om te lieg op jou belastingopgawe. Wil jou vry maak om vir jou assuransie te lieg oor die werklike toedrag van sake met betrekking tot jou huisinhoud of jou voertuig of wat ook al. Hoekom? En vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Hierdie reddende genade verskyn aan alle mense. Haar die reddende genade klop aan jou hart en praat met jou en smeek by jou om weg te draai van die verkeerde pad. Jesus skryf en sê self, nie skryf nie, hy sê self in Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Die moeilikste ding vir 'n alkoholist is om te erken, ek is 'n alkoholist. As jy daar by die vergadering sit, dan sê, goeienaand, my naam is Gerry. Ek is 'n alkoholist. Dis hoe jy begin om te erken. Die moeilikste vir 'n mens is om by die punt te kom en te sê, goeienaand Here, ek is Gerry, ek is 'n verlore sondaar. Tweede aspek wat ek hier vir u wil noem is rondom die reddende genade van God wat in alle mense verskyn, is die feit dat God sy reddende genade aan alle mense, volke en tale beskikbaar stel in en deur Jesus Christus alleen. Geen een van ons het die reg om te sê daardie of daardie volk of daardie persoon kan nie gered word nie of sal nooit gered word nie. Ons het nie die reg nie, vriende. Paulus sê op 'n geleentheid dat hy ook gered geword het en omdat hy was ook die vernaamste van alle sondaars. 1 Timoteus 4:10 sê, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder, dis in Engels Savior is, van alle mense, in sonderheid van die gelowiges, especially of the believers. God is redder vir alles en almal in die hele wêreld, maar in besonder vir sy kinders. Sy kinders het geantwoord op sy stem toe hy vir hulle uitroep uit hierdie sondige wêreld uit. Ek wou 'n vergelyking gebruik, maar ek dink nie dit sal gepas wees nie, al het ek dit toe mooi bedoel. Maar hy self sê, o Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle nie by mekaar gemaak het nie, soos 'n hen haar kuikens. Jesus ween. Hy ween oor 'n verlore gaande wêreld. Ek glo sy hart is bedroef. Hy weet wat kom. Hy weet beter as een ek wat kom. Hy weet wat gebeur met mense wat weier om op sy roepstem te reageer, positief te reageer. Paulus skryf van Timoteus in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid sal kom. Ek sien ek het hier geskryf, ek moet ook vers 5 en vers 6 vir u lees, geliefdes. Ek doen dit graag, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, maar as iemand nie weet, dit moet 2 Timoteus wees. Ek weet nie wat het ek hier geskryf het. Ek is by 1 Timoteus 2. Ek was nou by 3, vriende. Wat wil hê dat alle mense gered word is 1 Timoteus 2 vers 4 en tot kennis van die waarheid kom. En dan luister jy die wonderlike woord, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus. Ek wil net daar stop. Daar staan nie 'n kerk se naam nie. Daar staan nie 'n dominee se naam nie. Christus Jesus alleen is die middelaar. En dan sê vers 6, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Vanaand is die reddende genade van God ook hier by ons teenwoordig, wat tot ons spreek deur die verkondiging van sy woord. Ek lees in 'n Engelse kommentaar vanoggend vroeg, die volgende word gesê, men are not condemned because God has not chosen them, but because they have not chosen him. So maklik om die speletjie te speel van, ach, ek is maar kind van die Here. Hy het my gekies. Kan ek jou vraag, jy al God gekies? Want tot my beste wete het die mense vrye wil om keuses te maak. Geliefdes, die tweede saak wat ons, die tweede gedagte wat ons met u wil deel, die reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid te verloon. Dit staan in vers 12. Nou hier gaan ons so 'n bietjie onderrigtend met u praat, leerend met u praat. Want hier is 'n baie belangrike woord wat nou voorkom. Hy maak die stelling, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daar staan hy. En dan sê hy in die volgende vers, en leer ons om die goddeloosheid te verloon. Met ander woorde, die en leer ons om die goddeloosheid te verloon, is die uitvloeisel van die reddende genade van God wat aan ons verskyn het. Wat beteken dit? Leer is daar die woord paideo, en dit is die woord wat beteken teaching, om te onderwys, training, om te onderrig, discipling, om disciples te maak, educating, om op te voed, nurturing, om te versorg. En van hierdie woord paideo kom die Afrikaanse woord pedagogiek. Dit wat ons leer wanneer ons kinders wil gaan leer, dan bestudeer jy die vakgebied van pedagogiek. En nou is hierdie lering, geliefdes, is belangrik. Hierdie reddende genade van God, luister mooi, wanneer ek 'n deelagtig geword het, vanuit hierdie reddende genade, wanneer ek kind van God geword het, kom daar 'n lering, kom daar 'n onderwysing, kom daar 'n versorging, dat ek bewus moet word om die goddeloosheid te verloon. Wat is die goddeloosheid? Dit is arneumai, is die Griekse woord. Verloon is arneumai, verskoon my. En dit beteken, ek moet opgee, ek moet dit prys gee, ek moet weier, ek moet dit verwerp. Wat moet ek weier en verwerp? Die goddeloosheid. Wat is die goddeloosheid? Alle forme van boosheid. Net om 'n snedige opmerking teenoor iemand te maak, is goddeloosheid. Dis boosheid. Net om agteraf van iemand sleg te praat, is goddeloosheid. Hierdie goddeloosheid is ook, luister hoe beskryf hy dit, om nie toegewyd aan God mee te wees nie. Kinders van die Here, ons hinker vanavond, ons is hier in die tyd, ons hinker om weggevoer te word, wanneer die basuin gaan blaas van 1 Tessalonisense 4 vers 16-17, ons hinker. Maar ek moet vanavond vra, nadat ons die reddende genade van God nie net aan ons verskyn het nie, ons het dit deelagtig geword deur die wedergeboorte, het ons al geleer om die goddeloosheid weg te werp van ons af. Die Engels gebruik vir verloon, denying. Have you started to learn to deny yourselves? Is jy bereid om jouself te verloor, om Christus se volheid te ontvang? Om te verloon bevat die bewustelike, doelgerigte aksie van die wil. Ons kan nie alles meer op groepsdruk blameer nie. Groepsdruk het 'n skeldwoord geword binne in die kerk. Ek herinner u, nie Josef of Daniel het ooit onder groepsdruk in mekaar gesak nie. God sien ongesien in die lig van God se opdrag om die goddeloosheid te verloon, geliefdes, het ons elkeen wat bely dat ons kind van God is, die verantwoordelikhede om volgens die reddende genade van God, hierdie genade wat ons deelagtig geword het by die wedergeboorte, om dit te bely en om bewustelik weg te draai, ons rug te draai op die sondige gewoontes en gebruike van hierdie wêreld, en om te beweeg in die rigting van dit wat goed is en wat God sal verheerlik. Die siel wat voortploet en voortploeter en voortploeg in goddeloosheid kan nie die reddende genade van God deelagtig geword het nie. Jy kan nie, geliefde. Het jy dan nie een nieuwe natuur ontvang by die wedergeboorte nie? Ek lees vir jy wat Johannes vir ons skryf in 1 Johannes hoofstuk 3. Nou kan ek vir jy sê, dit is van my gunsteling boeke in die Bybel, is Johannes se geskrifte. Johannes skryf in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 7, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie aanhou sondig nie. Die aanhou staan in die oorspronklike taal. Hy kan nie aanhoudend sondig nie, want hy is uit God gebore. Daar word nie gesê dat 'n kind van God doen nooit sonde nie. Dis glad nie wat ons hier praat nie. Daar word baie duidelik gesê, die mens, die kind van God, wat die reddende genade van God deelagtig geword het, hou nie aan met bewustelike sonde nie. En dis wel fout. Kan ek het eenvoudiger stel? Jesus Christus se sterwe aan die kruis was nie goedkoop nie. Dit het sy alles gekos. Ek kan nie vir u vertel hoe ek daaroor dink, as ek soms probeer pyns, hoe dit vir hom moes gevoel het toe in daai moment besef, hy het nou sonde geword. Het jy al daar so aan gedink? Dit was my en jou sonde wat ons sonde gemaak het, sodat u en ek vrygekoop kan word met sy bloed. Die reddende genade van God leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloon. Dit staan ook in vers 12. Geliefdes, het jy al gewonder wat is die wêreldse begeerlikhede? Ek het dit vandag in die oorspronklike taal baie deeglik ondersoek. Worldly is kosmikos. Ons weet die wêreld word nou verwys as die kosmos. Hier sit nou kosmikos. That which belongs to this world. Dit wat aan hierdie wêreld behoort. Hierdie wêreld is nie meer die geskape wêreld soos in die dag en tyd van Adam en Eva nie. Sonde het hierdie wêreld betree. Sonde het hierdie wêreld omgekeer, sodat toe God net na Adam en Eva se tyd, jare later, kyk en kennis neem van hierdie geweldige roekeloosheid, geweld wat op die aarde gewoed het, soos wat ons sonoggend dan nie verduidelik het, toe dit hom berou dat hy hierdie aarde geskaap het. As ons kyk na die ontug wat in die wêreld tans aan die gang is, en as ons kyk na die tydperk wat verloop het sedert die vloed van Noag, duisende jare, hoe dink jy is die beker vol van hierdie wêreld wanneer God daarna kyk? Hy loop oor. Hy loop oor. Begeerlikhede word in Engels genoem lusts. Epithumia. The desire and individual desire resulting from paphos, is die Griekse woord. The diseased condition of a soul. It's also an impulse. Hierdie wereldse begeerlikhede lusts is daardie innerlike emosie hier binne, daardie innerlike impuls wat op die ingewing van 'n oomblik geprikkel word deur die oë of die gedagtes en die begeertes om dinge te doen wat hier binne in ons kan voed. Worldly desires pertain to those desires of a world which estranges a person from God. Is nie daadsondes nie. Is begeertes wat hier in die innerlike man, mens, voed en wat ons dink God weet nie van nie. Hy weet daarvan. En dan sê die beskrywing, dit vervreem ons van God. My broer, my suster, daardie instrumentie wat ons 'n selfoon noem, waarmee ons besig is by tye, en ons dink, niemand weet waarmee is ons besig nie. Daardie rekenaar, wat ons laat in die aand voor kan sit, en vir vrou lief sê, ek het 'n dringende werksting wat ek moet doen, en ek is glad nie met werkstinge besig nie, ek is besig om my uit te giet, in die begeerlikhede wat hier binne woed, en ek kyk na verkeerde goed, en ek doen verkeerde goed, God weet waarmee ons besig is. Hierdie dinge word deur die reddende genade van God aan ons geleer. Ons moet afstand doen van alle vuilheid. Alles wat ons siel kan, ons siele huil kan besoedel, moet ons aflê. Ek wil graag doen nie, maar kry dit net nie reg nie. Ons sal eerder na pornografie kyk as om voor God te lê en te smeek om vergifnis en om met hom 'n verbond aan te gaan. Ek sal dit nie weer doen nie. Die reddende genade van God leer ons om hierdie begeertes, noem dit dan, te kruisig, af te lê. Dit breek jou hart wanneer jy mense van jou sien wegloop en hulle sê vir jou prontuit, ek is nie bereid om hiermee op te hou nie. Ek doen niemand skade nie. Luister hoe beskryf hy dit. Resulting from pathos, the diseased condition of a soul. Dit maak jou siel dat het verrot. Het doen niemand skade nie. Jy is reeds bezig op die pad van totale vernietiging. En geliefdes, ek sê dit baie sag en met liefde, ek wonder waarheen jy op pad is. Het jy ooit die reddende genade van God deelagtig geword? Het jy ooit, ek vra net, het jy ooit, hierdie wereldse begeerlikhede verwys na sondes wat ons dalk nie doen nie, maar wat ons verlang om te doen. Hierdie begeerlikhede sluit in alle sondige begeertes, alle verlange na die verkeerde, dit wat ek nie mag nie, dit sluit in die begeerlikhede van die jonkheid, 2 Timoteus 2 vers 22, dit sluit in alle vleeslike begeertes, 1 Petrus 2 vers 11, dit sluit in dwaase en skadelike begeerlikhede, 1 Timoteus 6 vers 9. God se reddende genade leer ons en dring ons om die wêreld en sy begeerlikhede te verloon, om te verafski wat sleg is, om te verafski wat sleg is en die goeie aan te hang, Romeine 12 vers 9. Maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie, Romeine 13 vers 14. Ons is amper klaar. Die vierde gedagte: alles is voortvloeiend uit die reddende genade van God. Drie gedagtes wat ons hier vind, hulle is so by mekaar. Die reddende genade van God leer ons om ingetoe, regverdig en vroom te lewe in die teenswoordige wêreld. Broer, jy verstaan nie, dit is so moeilik daar buite. Onthou, jy sit elke dag in jou studeerkamer met jou Bybelkie, jy weet nie hoe gaan dit daar buite nie. Het jom, die taxi's draai voor my ook in. Ek ry ook op die snelweg. Ek word ook blootgestel aan mense wat my lelike tekens wys, as ek net per ongeluk op my ouderdom vergeet is nou maar indicator aan te sit. Want jy is so gewoond om die kant toe te draai. Weet jy of het met allemaal gebeur nie, met my kom het nogal, die staat een paar ouders nou vir my, een paar mooi tekens gewys. En ek sê net, lief vir jou ook, hierdie reddende genade van God, merk ons een oproep tot drie positieve eigenskappe. Ingetoe, to act sensibly. My ou broer, as die oom in sy 4x4 bakkie sit, en sy kom amper hier by die sunroof uit, moet nie met hom vuiste wys nie, hy gaan jou seer maak. Act sensibly. Sê, excuse jou boer, ek is jammer, ek het voor jou ingery. God verwag van sy kinders om intellektueel dit te gebruik wat hy ons toebedeel het. Om 'n helder gedagte te behou, om nie sommer as jy volwasse man of vrou is op hol te raak met alles nie, om nie sommer net te wil gaan veg nie. En kyk, hy gebruik hierdie selfde woord ingetoe daar in Titus hoofstuk 1:2. Hierdie kwaliteit hoort by ouderlinge, Titus 1 vers 8, om ingetoe te wees, by ouer mans, Titus 2 vers 2, jong vroue, Titus 2 vers 5, en jong manne, 2.6, Titus 2 vers 6. Dit beteken nie die ouer dames, nou kan julle maak wat julle wil nie. En dan sê hy ook, die reddende genade van God leer ons om regverdig te wees. Wat is regverdig? Is dit iets wat ek self myself toebedeel? Righteously, die kaios, om te doen dit wat God van my verlang, om te voldoen aan Godse standaard. Ons is so behept met mekaar, ons wil mekaar tevrede stel, ons sal die verkeerde doen, net ding doen, net solank my vrou nie nou vanavond kwaad is vir my nie. Doen wat God van jou verlang. En dis nogal 'n probleem in die kerk. Ons wil die dominee beïndruk of die vrou van die dominee beïndruk. Ons moet God tevrede hou. En wanneer ek hierdie reddende genade deelagtig geword het, dan weet ek, my geregtigheid is in God. Is nie iets wat ek doen nie. Hy bevind my regverdig. En dan word ons opgeroep om vroom te lewe. Dis 'n woord wat baie van ons jong mense dalk nie eens sal ken nie. To live a pious life, with piety, toegewydheid, opregtheid, toegewy aan die Here. En het jy mooi opgelet, wat is die opdrag? Die reddende genade van God leer ons om ingetoe, regverdig en vroom te lewe in die teenswoordige wereld. Ek het 'n woordjie uitgelaat, verskoon my. Dis hy. Moenie kom en sê, dominee, jy ken nie my baas by die werk nie, ou boeta. Daai ou of daai vrou is 'n heks, hoor. Dis baie moeilik om 'n kind van die Here daar te wees. God het jou daar geplaas dat jou lig kan laat skyn. Dit is wat Paulus hier aan Titus hulle oordra. Die kinders van die Here daar in Kreta wat jy bedien, Titus, hulle moet onthou, hulle het die reddende genade van God deelagtig geword. Al is hulle omstandighede hoe moeilik, al is die Kretense wat se barbare, as jy die naam van kind van God dra, moet jy regop wandel, jy moet regverdig wandel, jy moet ingetoe lewe, jy moet weet wanneer om stil te bly, jy moet vroom lewe, toegewyd aan God. Ons kan nie, ons mag nie meegevoer word met verkeerde dinge nie. So baie mense verloor hulle getuienis rondom 'n braaivleisvuur. Staan jy daar en luister saam na die grove grappe, lag saam in die grove grappe, of het jy die manne moed om 'n jagterskampvuur te sê, weet julle manne, hierdie gesprek is nie tot eer van God nie. Verskoon my, ek gaan slaap. Ek gaan sit hier volgende oggend alleen ergens op 'n jagplekkie. Alleen by 'n haai wat hulle weet, jou sit en weet, daar kom nie eens 'n bobbiehaan verby nie, is dit ook korrek. Wat 'n keuses maak ons. Die skrif is getrou. Om regverdig te lewe in die teenswoordige wêreld, vind 'n noodsaak ons om getrou te bly aan die woord van God, aan die evangelie, aan God se standaard. Sodra jy daai standaarde beginne afbring, dan lewe jy nie meer regverdig in hierdie lewe nie. Ons sluit af met die laaste gedagte. Die reddende genade van God bied aan ons 'n verwagting. O, vriende, so kostbaar, wanneer jy verder lees, dan Titus 2, vanaf vers 13 en 14, dan sê hy die volgende, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus. Hy sê per implikasie, ons wag, Jesus gaan weerkom. Nou, in die konteks van hierdie gedeelte, moet ons verstaan, vriende, daar is, is ok, ek kan maar afwees, as hy wil afwees. Ek kom net weg, dit is skiestig. Ek het hom nou verwar, ek kry dit nogal goed weg. Maar ons weet, daar gaan 'n geleentheid wees, wat die Here Jesus Christus gaan kom, sy kinders te kom haal, 1 Tessalonisense 4, vers 16, 17. Ons weet, daar gaan 'n geleentheid wees, waar die Here Jesus gaan kom, en hy gaan weerkom op aarde, en hy gaan vestig in die 1000 jaar van vrede, en hy gaan optree, ensovoorts, ensovoorts. Binne hierdie konteks, jy moet dan waarskei as jy achter my staan, broer, ek het amper nou so hoog gespring. Wou van Gees, waar loop jy? Dankie my broeder, is nie so belangrik, hy is goed. In hierdie konteks is hy nie noodwendig om 'n spesifieke een onderskeiding te maak. Is dit by die wegrapingsgeleentheid, is dit by die tweede fase van sy wederkoms nie. Die beginsel wat hy oordra aan die kinders van die Here is baie eenvoudig. Ons het 'n verwagting omdat ons gered is. Omdat ons God se kinders is. Jesus kom haal sy kinders. Hy kom haal sy bruid. Hy kom met sy kinders en hy wis uit alles wat verkeerd is op hierdie aarde. En hy herstel dit. Die vraag is, gaan jy hierdie onaangename dinge mis, of gaan ons dit moet deurgaan, omdat ons nie bereid is om die reddende genade van God te omhels nie. Kom ons buig saam voor die Here. Geliefde, ek praat met u wat hier by ons sit in die kerk vanavond. Niemand kyk rond nie, praat met u wat inluister. Praat met elke siel wat later dalk na hierdie boodskap gaan luister. Mag die Here vir hom of haar daar die tyd gee. En ek vra baie eenvoudige vraag. Ken jy die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn? Wat ons leer, vriende, wat vir ons leer om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloor, wat ons leer om ingetoe, regverdig en vroom in hierdie lewe te lewe, ken jy dit? Is jy vry van hierdie wereld? Of loop jy middag so hinkingpunt, een voet op die pad van die lewe, een voet op Jesus' pad? Dink mooi, het jy dalk vanavond iets gehoor oor daar die siel wat verrot kan wees, en ons weet het nie, omdat jy besig hou met verkeerde dinge, net jy weet daarvan, en God gaan jou nie vir my hande op te steek nie. Ek gaan nou een gebed doen vir elke een wat miskien saam met ons wil bid. Here, so dankie vir die reddende genade van God wat in alle mense verskyn. En Heere, wat ons leer om in hierdie wereld ingetoon, vroom en regverdig te lewe, om die wereldse goddeloosheid te verloon, om die begeerlikhede van hierdie wereld, Heere, om daarmee te breek. Misschien is daar vanavond een persoon of persone wat sê, ja, ek is godsdienstig, maar ek het nie hierdie definitieve ondervinding van wedergeboorte nie. Sal u nie so persoon wat vanavond dit na u toe kom en sê, Here, ek het u nodig, sal u nie so persoon vanavond kom niet maak nie. Misschien is daar van die kinders wat vanavond sê, Here, ek het vanavond 'n paar dinge gehoor wat ek nog nooit so gesien het nie. Ek is waarlik gered, maar ek kom agter my geestelike groei is min, omdat ek nie gewillig is om af te lê nie. Miskien is u vanaand gewillig om te sê, Here, hier is ek. Verlos my van dit wat u weet tussen my en u staan, want ek begeer om u te verheerlik. Vader, ons dank u dat u 'n diepe werk ook in die kinders se lewens wil kom doen. Daarom bid ek vanavond vir hartsreiniging, waar harte besoedel is deur slegte gebruike, waar harte besoedel is deur maklike saampraat en sleg praat van mense, waar harte dalk vanavond besoedel is van bose gedagtes, gesindhede wat in die hart gesetel is dalk. Here, mag u vanavond gewillige harte vind wat roep tot u, wat roep en sê, Here, reinig my, ek kan nie toelaat dat my siel verder in hierdie verrotte toestand voortwoeker nie. Ek wil skoon en rein wees wanneer u ons kom haal. Ons bid dit alles in die wonderskone naam van Jesus, en ek dank u, o Heilige Gees, dat u self die naprediker sal wees van u woord. Amen. Om vir u te kan deel, dominee Peres Morante in die kansel. Ons dankbaar vir sy baie positiewe uitslaag. Dankie vir elkeen wat gebid het saam met hom en Jana en hulle as 'n familie ook. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.